Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
MTV mūzikas video balvu pasniegšanas ceremonija šogad būs tieši tā. Pavisam nesen tika paziņots, un arī Ņujorkas, precīzāk Bruklinas apgabalu pārstāvi devuši zaļo gaismu šī pasākuma notikšanai 30. augusts. Tā ir diena, kad notiks Barclay centrā Bruklinā, Ņujorkā šī ceremonija. Un nu jāsaka, ka gana daudz, gana interesanti, un numur viens nominanti ir gan Lady Gaga, gan Ariana Grande, kur katra ir nominēta 9 kategorijās. Pasākums šogad būs ļoti interesants. Pirmkārt, jau ilgu laiku nebija zināms par to, vai pasākums vispār notiks, bet Ņujorkā ir dota zaļā gaisma šim pasākumam. Un, kā jau minēju, Lady Gaga un Ariana Grande ir nu, tās dāmas, kuras nominētas visvairāk statuetēm. Protams, ka jāpiemina Rain on Me, abu dziedātāju sadarbības projekts. Tāpat arī abas dāmas ir nominētas gada video kategorijai, gada dziesmas kategorijai, labākā sadarbība, labākā pop dziesma, labākā cinematogrāfija, labākie vizuāli efekti un horeogrāfija. Tāpat jāsaka, šis ir diezgan īpašs gads, jo ir pazudusi tāda kategorija labākā deja, bet parādījusies kategorija labākā alternatīvā dziesma. Tur šogad nominēta Lana Del Rey, apvienība The 1975 un grupa Phineas. Tāpat vēl parādījušās divas jaunas nominācijas. Pirmkārt, labākais mājas video un otrkārt labākā karantīnas performance. Šeit tādi zināmākie vārdi ir Ariana Grande un Justin Bieber Stuck With You performance un Drake'a TikTok dziesma Tusi Slide. MTV pie šajā projekta ir strādājis ļoti cītīgi un diezgan, jāsaka, pat diezgan tuvu ar New York štatu, lai ievērotu visus drošības pasākumus. Par to, kurš vadīs pasākumu, gan vēl nav zināms, bet nu noteikti šis būs viens no tādiem atskaites punktu pasākumiem, jo ir viens no pirmajiem pēc ilgu laika. Bet šo mūzikas jaunumu atkārtojumu, tāpat kā citus mūzikālus jaunumus, klausies radiotev.lv mājaslapas sadaļā podcasti.
Radio Tev raidījums mūzikas jaunumi tev tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.